Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav u ovoj prvoj nedjelji Došašća gosti u emisiji su fra Domagoj Runje, profesor Starog Zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, Franjevac Reda Male Braće i gospođa Marija Šošić, voditeljica Centra za život u Splitu, koordinatorica inicijative 40 dana za život za Dalmaciju.
Hvaljen Isus i Marija, srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
U ovoj emisiji razgovarat ćemo o jubileju jaslica, živih jaslica, koje je napravio ni više ni manje nego Sveti Franjo pred 800 godina.
Točno, na Božić 1223. godine Sveti Franjo je, koliko se to zna, prvi čovjek u povijesti crkve koji je napravio jaslice da bi na jedan način, kako se on izražava, da bi se moglo i tjelesnim očima vidjeti prikaz Kristova rođenja. On je u mjestu Grečo u srednjoj Italiji napravio jaslice uz pomoć jednog svog prijatelja koji se zvao Ivan i drugih dobrih ljudi. To su bile jaslice napravljene u jednoj špilji blizu toga mjesta u kojoj je Sveti Franjo doveo vola, magarca, napravio jaslice, došli su ljudi, slavila se misa. To je bilo dakle na Božić 1223. godine, ali taj događaj povezan je sa još jednom važnom franjevačkom obljetnicom. Htio bih slušateljima Radio Marije napomenuti, jer mnogi vjerojatno već i znaju, da evo sada krajem ove 2023. godine u franjevačkom redu počinje niz obljetnica, sve su to 800. obljetnice. Prva u nizu je obljetnica potvrđenja pravila Svetoga Franje. Zna se točno datum, to je 29. studenoga 1223. godine, kada je papa Honorije III. Potvrdio Franjino pravilo, nakon što je već 1209. godine papa Inocent III. Potvrdio franjevački red, dakle potvrdio je usmeno i pravilo kojemu je tada predstavio Sveti Franjo, ali se ne zna što je u tom trenutku Sveti Franjo pred papu donio. Neki kažu da je to bilo jednostavno knjiga Evanđelja, rekao ovo je naše pravilo i zaista franjevačko pravilo počinje riječima početak života manje braće, jest živjeti Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista, živeći u siromaštvu, bez vlasništva, u čistoći i tako dalje. I na putu iz Rima prema Asizu Franjo je se 15 dana prije Božića našao u blizu mjesta Grečo i tu je pripremio jaslice. Na to ćemo se vratiti, a sad ću samo još jeli spomenuti i one druge 800. obljetnice. 1224. godine, isto se zna datum, to je bilo 17. rujna, Sveti Franjo je 3 dana nakon blagdana uzvišenja Svetoga križa na brdu Laverna, gdje se povlačio u osamu i molitvu, dobio u jednom susretu s Gospodinom rane Kristove na svome tijelu, na rukama, nogama i na boku. Onda 1225. godine, a mi ćemo to slaviti 2025. godine, Sveti Franjo je sastavio pjesmu Stvorova, pjesmu koja je nadahnjivala i nadahnjuje ne samo vjernike, nego i mnoge umjetnike, umjetnike vjernika, ali neki koji se možda tako ni ne deklariraju, to je pjesma Stvorova ili drugi naziv je pjesma Brata Sunca. Nemamo datuma kada je on napisao tu pjesmu, znamo da je to bilo godinu dana prije njegove smrti, a naravno jedna takva pjesma koja je malo i dulja nije sigurno nastala u jednom danu, on je dodavao strofe toj pjesmi, tako da posljednja strofa je strofa o sestrici smrti. Sve je u toj pjesmi nazvano ili bratom ili sestrom, pa je tako i smrt nazvana sestricom. I konačno 2026. godine na svetkovinu Svetoga Franje 4. listopada, ili bolje reći veći dan prije 3. listopada na večer, kada običavamo slaviti obred prominuća Svetoga Franje, to je 2026. godine, obilježit ćemo 800. godinu blaženoga preminuća Svetoga Franje. Tako da 2003. imamo dvije obljetnice, evo, koje su
2023.
dakle u ovoj godini koja se bliži svome kraju, imamo dvije obljetnice. Jedna je 29. studenog, a druga je za Božić. 2024. imamo jednu obljetnicu, 2025. jednu obljetnicu, 2026. jednu, znači imamo ukupno 5 800-tih obljetnica koje su povezane sa životom Svetoga Franje i redom manje braće.
Pa ja bih voljela da ih još jednom ponovite. Znači počinje
prva obljetnica je 29. studenog, a to je obljetnica 800. obljetnica potvrđenja pravila Svetoga Franje. Druga obljetnica je na sami Božić 25. prosinca 2023. kad slavimo 800. obljetnicu prvih jaslica koje je Sveti Franjo napravio u Greču i što je naša danas glavna tema. Treća obljetnica je obljetnica Franjinih stigmata ili Svetih rana koje je dobio 17. rujna 1223. godine. Onda 2025. godine slavimo 800. obljetnicu sastavljanja pjesme Storova ili pjesma Brata Sunca i na kraju 2026. godine obljetnicu 800. godina preminuća Svetoga Franja.
Znači od 23. do 26.
Od 23. do 26. s tim da 23. imamo dvije obljetnice koje su tako u jednom vrlo malom vremenskom razmaku, a onda 24., 25. i 26. po jednu obljetnicu.
Je li se Franjevački red na neki poseban način pripremio ili priprema za te obljetnice? Su li vam poznata neka događanja, prigodna?
Kako ne? Franjevački red sa svim svojim ograncima, jer Franjevački red se vrlo rano u svojoj povijesti razgranao na različite ogranke i muške i ženske i svi slavimo ove obljetnice i zajednički i svatko jeli, na jedan svoj poseban način. A što se tiče ovog zajedničkog slavlja, htio bih istaknuti da su generali Franjevačkih redova, a to je general reda manje braće, general reda manje braće kapucina, general reda manje braće konventualaca, general trećega reda Svetog Franje, trećega samostanskog reda Svetog Franje, koji su kod nas poznati kao Franjevci glagoljaši, i predsjednik, to jest poglavar Franjevačkog svjetovnog reda. Dakle, oni su uputili su jednu molbu papi Franji da se prigodom 800. obljetnice prvih jaslica koje je napravio Sveti Franjo, dakle Papa Franjo, Sveti Franjo, papa je uzeo njegovo ime, da se prigodom 800. obljetnice jaslica svim crkvama na cijelom svijetu koje su povjerene pastoralnoj brizi Franjevačkoj obitelji dade povlastica potpunog oprosta onima koji pohode te crkve i pod onim uobičajenim uvjetima dobiju potpuni oprost. Ti uobičajeni uvjeti znači da trebaju te osobe koje žele dobiti potpuni oprost biti u stanju milosti, to znači ispovjediti se. Ne mora nužno biti taj dan kad se pohodi crkva, ali svakako neko blizo vrijeme, isto tako pričestiti se i izmoliti jednu molitvu na nakonu Svetog Oca Pape, To može biti bilo koja molitva, ali redovito se izmoli vjerovanje, Oče naš, zdrav Mario i slava Otcu, ali ovdje je posebnost da se ta molitva izmoli pred jaslicama, dakle pobožno pred jaslicama, koje će biti ove godine, kako je to nekada bila i praksa u svim crkvama, koje će ove godine ostati postavljene u crkvama sve do blagdana svječnice, a mogu se napraviti već za svetkovinu bezgrešnog začeća, jer ovo razdoblje u kojem će se moći dobiti potpuni oprost je od svetkovine bezgrešnog začeća, to je 8. prosinca ove 2023. godine, pa do blagdana prikazanja Gospodinova u hramu ili svječince 2. veljače 2024. godine, to je 40 dana nakon Božića. Dakle, kroz to vrijeme svi koji pohode crkve koje su povjerene pastoralnom brizi Franjevačkoj obitelji mogu dobiti oprost, ali ne samo oni, nego potpuni oprost mogu dobiti ovom prigodom i svi bolesnici koji zbog svoje bolesti fizički ne mogu pohoditi te crkve, ali mogu učiniti jedan čin pobožnosti onako kako to njima njihovo zdravstveno stanje dopušta, sa ovom nakanom da je taj potpuni oprost povezan uz 800. obljetnicu prvih jaslica.
Pradomagle, hvala vam lijepa za ovo objašnjenje. Poslušat ćemo pjesmu Stvorova, pa ćemo nastaviti razgovor.
Lord.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav pod podnaslovom Živje jaslice gost je fra Domagoj Runje, profesor Starog Zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, inače član je provincije Presvetog Otkupitelja, reda Male Braće i živi u samostanu na Trsteniku oca Ante Antića. Fra Domagoj, još jednom nam dobro došli i sada nakon ovog prvog dijela emisije, kada smo čuli o franjevačkim jubilejima, dva u ovoj godini i tri kroz sljedeće tri godine, i kada smo čuli zašto žive jaslice, još nekoliko pitanja o živim jaslicama. Znači, rekli ste da su Franjevci izmolili i da bude ove godine potpun otprost od 8.12. do svječnice sljedeće godine, ako se pod običajnim uvjetima izmole molitve pred jaslicama. To znači da bi mogli očekivati, je li su samo franjevačke crkve ili bilo gdje?
Crkve koje su povjerene pastoralnoj brizi franjevačkoj obitelji. Tako to stoji u službenom dokumentu. Ovdje riječ franjevačka obitelj odnosi se, dakle, na sve ogranke franjevačkog reda. Dakle, tako da se može potpuni oprost dobiti u svim crkvama gdje djeluju Franjevci. Bilo da se to radi o samostanskim crkvama, bilo da se radi o župnim crkvama, jer kod nas, pogotovo u Hrvatskoj, Franjevci su jako prisutni na župama i sad ako imate neku župu na kojoj djeluju Franjevci, to znači da praktički u svakoj crkvi, u toj župi u kojoj su postavljene jaslice, možda se baš i ne postavljaju jaslice u svaku crkvu, ne znam, ako župa ima pet crkava, ovisi kakva je praksa u toj župi, ali gdje god se postave jaslice u crkvama koje su na pastoralnoj brizi Franjevaca, u tim crkvama možda se kroz navedeno razdoblje dobiti potpuni oprost.
Znači li da možemo očekivati da će u franjevačkim crkvama već osvanuti jaslice na svetkovinu bezgrešne?
Pa u nekima hoće, u nekima mislim da neće. Dakle, neki će, koliko sam čuo, neki će za bezgrešno začeće početi raditi jaslice, što na neki način je li već prisutnost jaslica u crkvama. I to je zapravo nekako približno i onom vremenu kada je sveti Franjo napravio prve jaslice na putovanju iz Rima prema Osizu, kada se vraćao nakon što mu je papa Honorije III. Potvrdio pravilo. Onda se tu tako negdje 15 dana prije Božića, doduše svetkovina bezgrešnog začeća je, evo, ako ćemo biti precizni, 17 dana prije Božića, ali kojom se našao u Greču i počele su pripreme za jaslice. I od tada je nastao običaj da se jaslice prave po svim crkvama.
Pa prije nego što budu gotove jaslice, može li se izložiti u Franjevačkoj crkvi slika jaslica, tako da ljudi imaju jednu predužbu?
Pa može, zašto ne, može, ali mislim da je ipak bolje napraviti jaslic. Pa evo, ja sad stvarno mislim da nisu oni koji su pisali ovaj dokument u kojem se uslišala molba franjevačkih poglavara ili franjevačkih redova da se udjeli potpuni oprost koji su razvoj. Mislim da oni nisu tu išli u detalje. To je jedan vrlo kratak dokument, pa sada ovaj može stvarno neko postaviti pitanje. Ako se, na primjer, u nekoj crkvi za bezgrešno začeće počelo raditi ti jaslice, pa je li već onaj u redu da se i u toj nekoj fazi izrade jaslica može dobiti potpuni oprost? Moj odgovor, dakle, nije moj odgovor služben, ali mislim da je logičan, moj odgovor je da može.
A što ako se nisu počele radi jaslice?
Pa onda mislim da ne može.
Aha, znači,
jer mislim, ipak jer piše izreći to pred jaslicama. Logika je onda da ne može ako ih nema, nego je li ako ih ima. Ali mislim da se to može u bilo kojoj fazi, pa i u početnoj fazi izrade jaslica, jer to odgovara događaju prvih jaslica koji je opisan U životopisu svetoga Franje imamo mi više životopisa svetoga Franje. Jedan ovako koji se najviše čita je prvi životopis svetog Franje koji je sastavio blaženi Toma Čelanski. Onda imamo i životopis svetoga Bonaventure koji je također napisao jedan kraći životopis svetoga Franje, ali koristili su se i on i Toma praktički istim materijalima, izvorima, zapravo je Bonaventura koristio Tomu Čelanskoga. I kada idemo ili govoriti o tom događaju, puno više detalja ima u prvom životopisu koji je sastavio Toma Čelanski, pa bi ja sad ukratko ispripovjedio da ne čitam taj tekst koji oni koji su zainteresirani, a koriste internet, neka samo utipkaju prvi životopis svetog Franje Tome Čelanskoga, inače će ga na raznim stranicama Toma Čelanski. Aha. Toma Čelanski.
Dobro.
Tomaso da Čelano.
Uh-huh.
I naći će li taj životopis ima na različitim stranicama, mogu ga ili preuzeti ili čitati online. I tamo će lijepo naći poglavlje koje govore o tome kako je sveti Franjo napravio prve jaslice. Dakle, on se vraćao, kao što smo rekli, iz Rima i 10 dana prije Božića zatekao se u Greču, gdje je živio njegov prijatelj Ivan, jedan vrlo plemeniti čovjek i plemenita roda i plemenite duše i srca i života. I sveti Franjo je rekao svome prijatelju Ivanu: ako hoćeš da ovaj Božić ove godine prosimo na jedan poseban način, učini ono što ću ti reći. Dakle, htio bi obnoviti sjećanje na ono betlehemsko dijete, na njegove djetinje potrebe i nevolje u kojima je rođeno, da se to može i tjelesnim očima gledati. I onda je njegov prijatelj Ivan, naravno da su tu sigurno pomagali i drugi ljudi, u jednoj obližnoj pećini, to se točno zna, ona postoji danas, to je jedno franjevačko svetište u koje je neizostavno kada se ide na hodočašće stopama svetoga Franje, neizostavno se ide i u Grečo. I do jednoj pećini dovedeni su vol, magarac, napravljene su jaslice i u Božićinoj noći dolazio je narod sa svih strana, sa bakljama iz obližnjih pa i udaljenih mjesta. Tu je bio i svećenik koji je slavio svetu misu, jaslice su služile, kaže to na Čelanski, kao oltar. Sveti Franjo nije bio svećenik, to samo napominje, dakle to je bio ovaj lokalni svećenik kojemu je to bila jedna posebna utjeha i dakle jedna radost u Božićnoj noći, da je na takav način mogao slaviti svetu misu, a sveti Franjo je pjevao evanđelje i propovjedao. Tako je lijepo pjevao, to Toma Čelanski jako, jako lijepo pjevao, ali možda to kad zvuči malo i smiješno, kaže tako lijepo pjevao, da je to zvučalo kao kad ovca bleji, jeli, kad je izgovarao ime Betlehem, jeli, to je tako ovaj zvučalo, ali naravno to blejanje ovaca, kod nas riječ blejanje ima neki mali negativan prizvuk, kako neko ružno pjeva, reći ćemo da bleji, ali zapravo to je nepravedno prema ovcama, jer blejanje ovaca je jedan jako lijepi zvuk. Onaj koji to doživio zna kako je to lijepo. I eto, i to božićnoj noći u kojoj su postavljene prve jaslice, tako to pjevanje svetoga Franje, ljepota njegova glasa i pjevanja je uspoređena sa blejanjem ovaca.
Pa da danas bleje ovce i to nekih 50-ak, dobro bi to bilo.
Pa bilo bi tekako da bi bilo dobro. I onda nakon što je opjevao evanđelje, sveti Franjo je propovjedao. On je bio džakon. Dakle, džakon, znamo da džakon u crkvi redovito pjeva evanđelje, navješta evanđelje, bilo čitajući, bilo pjevajući. I da džakon može propovjedati. Onda je sveti Franjo propovjedao O betlehemskom djetešcu, tako je li nazivao Isusa, i kad god je izgovarao ime Isus, osjećaju takvu slatkoću da se oblizivao ili ustano kao da jede nešto slatko. Ili to. Tako su lijepi, ili možda malo romansirani ti opisi, ali imaju jednu jako, jako važnu poruku koju bih htio istaknuti i mislim da je ta poruka važnija od svega onoga čara božićnog, onog što je u svemu tome nekako romantično, jer mi kad pravimo jaslice, to dočaravamo tako da to bude nešto lijepo, ugodno, jedna baš ono atmosfera romantična. Međutim, Sveti Franjo je napravio jaslice da bi mi mogli tjelesnim očima vidjeti potrebe i nevolje betlehemskog djeteta. I kada je Sveti Franjo napravio prve jaslice, kad to čitamo u njegovu životopisu, blaženog, a to Mečelanskog on ima proglašeni blaženi, onda primjećujemo da je on tu doveo vola, magarca, napravio jaslice, donio slamu, tu su bili ljudi koji možemo reći da su imali ulogu pastira, tu su bile ovce. Međutim, te jaslice su bile prazne. On nije u jaslice stavio neku figuru djeteta Isusa, niti je on našao neki mladi bračni par, kako je to Toma Čelanski opisao, pa ga doveo da oni glume Josipa Mariju, maloga Isusa, nego su te uloge već netko trebao preuzeti. I onda kaže Toma Čelanski, dok je Sveti Franjo propovjedao, jedan od prisutnih, a Bonaventura izričito kaže da je to bio onaj njegov prijatelj Ivan, imao je viđenje. U jednom trenutku u jaslicama se pokazalo malo, novorođeno, prestrašeno dijete. Dakle, to dijete koje se pokazalo u jaslicama je bilo prestrašeno. Dakle, nije bilo onako kako redovito izgledaju figurice maloga Isusa u jaslicama, gdje je onako dražesno, razdragano, nekada je čak u onakom pozi da daje blagoslov, nego je to dijete bilo prestrašeno. I Toma Čelanski objašnjava da to viđenje nije bilo nimalo neumjesno, zato jer je to dijete bilo zaboravljeno u srcima mnogih ljudi. I ove jaslice koje je napravio Franjo, probudile su uspomenu na to dijete, na njegove djetinje potrebe i nevolje. A ja bih nadodao tom kratkom objašnjenju, tome Čelanskom, jedno svoje vlastito viđenje. Sam razmišljao o tome zašto je to dijete bilo prestrašeno u jaslicama. I nekako sam došao do zaključka da je to dijete pokazalo jedan temeljni egzistencijalni strah koji mi kao ljudi imamo čitavog života. Kad promatramo naš život od začeća do smrti, on je stalno povezan s jednim strahom kako ćemo biti prihvaćeni. Kad se dijete začne, već se postavlja pitanje kako će ga prihvatiti njegova majka. Kako će ga prihvatiti njegov otac, kako će ga prihvatiti šira obitelj. Mi znamo da mnoga začeta djeca nisu prihvaćena, da mnoga začeta djeca nisu rođena. Što znači da taj strah, hoće li biti prihvaćen, postoji od prvog trenutka našeg postojanja. Onda kad se dijete rodi, kada ugleda svjetlo dana, opet se postavlja pitanje, kako će biti prihvaćeno. Pa kroz čitavo odrastanje, kad pođe u školu, kako će biti prihvaćeno u školi, u vrtiću već, kako će biti prihvaćeno od svojih vršnjaka, kako će biti prihvaćeno od društvenih struktura, kako će biti prihvaćen mladić kad se oženi od obitelji, njegove žene, kako će biti djevojka kad se uda, prihvaćena od obitelji njezina muža. Kako će netko biti prihvaćen na poslu? kako će netko biti prihvaćen kada ostari, kada uđe u godine, kada postane slab, oslabi, bolestan. Ne mora biti ni star da bi bio bolestan. Kako će neko biti prihvaćen kad se približava trenutak smrti? Dakle, stalno u čovjeku postoji taj strah. I kad promatramo Isusov život, onda vidimo da ima temelja ovakvo viđenje toga prestrašenog djeteta, jer upravo božićnih dana, na sami dan Božića, mi čitamo proslov Evanđelja po Ivanu, koji počinje onako svečano, u početku bijaše riječ, ali onda dođemo do one rečenice koja kaže: svojima dođe, njegovi ga ne primiše. Dakle, to malo dijete, Isus koje je rođeno, našlo je se pred tim pitanjem hoće li ga njegovi prihvatiti. I viđenje koje ima onaj pobožni čovjek ima svoj nastavak. Sveti Franjo je pristupio tome djetetu, prihvatio ga je. I tu je dana poruka svima nama i to je na neki način odgovoreno na pitanje gdje su tu u tim jaslicama Josip i Marija. To smo mi. Dakle, u jaslicama Josip i Marija, dakle, kad pravimo žive jaslice, mi redovito to napravimo tako da imamo ili neku mladu obitelj, muža, ženu sa malim djetetom ili tako, uglavnom sve likove prikažemo, ali mislim da je ovaj Franjin način na koji on prikazao prve jaslice zapravo bogatiji. Iako tih likova vizualno nema, poruka je bogatija. Jer nam ona pokazuje da u te prazne jaslice netko treba doći. Da mi ne možemo proizvesti Kristov dolazak, nego mi možemo prihvatiti njegov dolazak. Mi mu, kao što čitamo u čitanjima Došašća, mi mu trebamo pripraviti put. Svet je Franjo pripremio jaslice, a Isus je došao u te jaslice.
Znači li to da bi mogli se poslužiti nečim što ste sada rekli? Pa kroz ovo vrijeme staviti jedan prostor, jedne prazne jaslice, a da ljudi, muževi, žene dođu malo živi ljudi pored tih jaslica, meditiraju, dežuraju i tako se izmjenjuju.
U našoj crkvi na Trsteniku, u crkvi koja nosi naslov Crkva Presvetog Otkupitelja, a u samostanje sluge Božjega oca Frante Antića, mi ćemo sad već početi pomalo raditi jaslice i bit će tu svi likovi osim Isusa, kojega ćemo postaviti na sami Božić, znači prije mise ponoćke. I mislim da bi to trebalo inače tako raditi, jer vidio sam, i ne samo u crkvama, nego i po izlostima čak, ili da se čim počne Došašće, već rade jaslice, već su tu sve figure, već je tu i figura djeteta Isusa, pa onda nedostaje onaj element iščekivanja njegova dolaska. Dakle, Sveti Franjo je, kad je rekao na svom prijatelju, kada mi želimo tjelesnim očima vidjeti te potrebe tog betlehemskog maloga djeteta, a onda tjelesnim očima trebamo doživjeti to iščekivanje. Mislim da tjelesnim očima trebamo vidjeti i da su te jaslice prazne, da u te jaslice netko treba tek doći, a ne da odmah na samome početku napravimo jaslice u potpunosti i onda se događa, to svi mi primjećujemo, nama se događa zapravo da nam na Božić, slavlje Božića završi. A zapravo bi na slavlje Božića trebalo početi, a Došašće je vrijeme priprave za to slavlje. A mi smo pripravu pretvorili u slavlje, koje onda kada je to slavlje dođe, zapravo nekako se čak osjećamo zasićen.
Hvala vam lijepa za ovaj lijepi uvod za advent, vrijeme iščekivanja, da ono zaista bude vrijeme iščekivanja u kojem ćemo otvoriti prostore srca Isusu, razmišljati o njegovom dolasku i biti blizu jedni drugima u tom iščekivanju. Nadam se da ćemo biti u prilici da još čujemo o živim jaslicama i da ih doživimo i u svojim crkvama.
Hvala vama što ste mi dali priliku da na Radio Mariji nešto kažem o ovoj velikoj obljetnici, koja nije samo franjevačka obljetnica. Dakle, mi je na jedan poseban način slavimo, to je jedna obljetnica cijele crkve, jer stvarno ja ne znam da ima neka crkva u kojoj neće biti postavljene jaslice, i to što je sveti Franjo učinio prije 800 godina, tako se raširilo po cijelim crkvama. Ajma jedna molitva koju mi fratri molimo, svaka naša molitva, naša zajednička molitva, a i osobna molitva, ali započinje riječima: klanjamo ti se presveti gospodine Isuse Kriste, ovdje i u svim crkvama koje su po cijelom svijetu.
Eto, pa neka tako bude i dalje. Hvala vam lijepa za gostovanje u ovoj emisiji.
Hvaljen budi, o moj gospodine, vijek slavljen budi, o moj gospodine, vijek čašćen budi, o moj gospodine, hosana tebi, o moj gospodine, za stvorenje što si stvorio, što si sunce sjajno zapalio, što si zvijezde po nebu prosuo, što si zemlju u svemi smjestio. Vijek hvaljen budi, o moj gospodine, vijek slavljen budi, o moj gospodine, vijek čašćen budi, o moj gospodine, hosana tebi, o moj gospodine. Za sve cvijeće i zlatne plodove, vodu, vatru i trsa rodove, za šumora i ptica pjevanje, vjetar šume i snježne planine. Vijek hvaljen budi, o moj gospodine, vijek slavljen budi, o moj gospodine, vijek čašćen budi, o moj gospodine, hosana tebi, o moj gospodine, vijek hvaljen budi. Hvaljen.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav, pod naslovom Žive jaslice, upravo smo čuli kako je lijepo fra Domagoj Runje, profesor Starog Zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, govorio o ovom jubileju 800 godina od postavljanja prvih jaslica, kako je to u svoje vrijeme napravio sveti Franjo, i o razmišljanju danas pred tim jaslicama, što one dan danas znače i kako će kroz ovo vrijeme biti postavljene u franjevačkim crkvama i u svim crkvama širom svijeta, malo uopće da neka crkva neće imati jaslice. Ali ono što je posebno ove godine, posebno je to da se te jaslice u franjevačkim crkvama, ukoliko su postavljene od blagdana Bezgrešne do svječnice, daju jednu mogućnost da vjernici dobiju potpun oprost ako se uz običajne uvjete mole pred jaslicama. I s obzirom da je taj jubilej već pred nama, pred vratima, dobro je da se i kroz ovu emisiju malo na to pripremimo. Naime, i u Crkvi Gospe od zdravlja u Splitu, u Pinakoteci, bit će izloženo nekih 12 jaslica i već od blagdana Bezgrešne do Svjećnice vjernici će imati prigodu da pohode te jaslice i da se mole. U ovom dijelu emisije gošća je gospođa Marija Šošić, koordinatorica inicijative 40 dana za život i voditeljica Centra za život u Splitu. Marija, dobrodošla u ovu emisiju.
Hvala Isuse Marija i pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
Centar za život je usred Velog Varoša u Splitu, u kući služavki malog Isusa, koje su ovdje došle prije više od 100 godina, upravo da bi i ona svoje životno poslanje posvetile malom Isusu. Dok je tu još bila sestra Vesna Mateljan, otvoren je bio dječji vrtić Mali Isus i sjećam se i moje dijete dolazilo u taj vrtić i to je zaista bilo djece i života. Nakon što je vrtić zatvoren, prostor je čekao i dočekao. Dočekao je i Mariju i inicijativu i sada je ovaj prostor doslovno oživio. Shodno ovome što je fra Domagoj rekao, da su jaslice prazne, da jaslice očekuju Isusa, da ljudi očekuju i boje se kako će biti dijete prihvaćeno, kako će oni kasnije biti prihvaćeni, pa to je u biti i čitavo poslanje inicijative. Kako prihvatiti dijete koje je odbačeno nakon što je začeto?
Mi smo zaista Bogu zahvalni i našim časnim sestrama, služavkama malog Isusa, koji su, kako ste vi lijepo najavili, upotpunili ove svoje jaslice koje su imale u sklopu svoga samostana, to je ovaj predivan prostor u kojem se mi sad nalazimo i u kojem snimamo ovu emisiju, a to je Centar za život. Evo tu smo već udomljeni od njihove strane već više od 3 godine i od onih samih početaka do danas. Evo prostor je zapravo ne samo oživio, već evo rekla bih da taj život toliko ovdje buja da iz dana u dan mi ni ne znamo kako će naredni dan izgledat jer su svi ovi dani puni života.
Svi su ovi dani puni života u iščekivanju, međutim centar djeluje čitavu godinu i vi imate niz aktivnosti. Jedna od takvih aktivnosti je i jesenja kampanja koja je za nama. I jesenja kampanja je bila posvećena tome koliko je važno i znanje u ovoj borbi u koju ste se vi upustili. I nešto samo o tome što je bilo za nama, da čujemo što je bilo kroz tih 40 dana i zašto je to važno.
Evo zapravo i ova priča cijela u Centru za život seže na same početke, tako da smo započeli sa molitvom za nerođene i za spas svakog nerođenog djeteta začetog u majčinoj utrobi 2014. godine ovdje ispred Vinogradske bolnice u Zagrebu, a potom i u Splitu od jesenske kampanje 2014. godine i od tada do danas evo cijela Hrvatska je u cijeloj Hrvatskoj je rasprostranjena molitva za nerođene. Od tog samog početka do danas znamo za više od 140 spašenih dječjih života, upravo zato što je netko po jednostavnom modelu spasio tu djecu, tako da se pojavio na mjestu bdjenja, držao u ruci miroljubivi transparent i tako ulio poruku nade toj majici, tom ocu koji su krenuli u bolnicu s namjerom da pobace svoje dijete. Naime, inicijativa 40 dana za život djeluje na način da molitvom zaustavlja pobačaj, da je jedan vidljivi znak nade i Božjeg milosrđa pred bolnicama, odnosno na mjestima gdje se pobačaj odvija, a isto tako mi i konkretno, odnosno molitva je već konkretna pomoć, mi i materijalno pomažemo tim majkama koje su se odlučile za život. Sve više majki nam je prilazilo za tom boli zbog rane, zbog napravljenog pobačaja, pitali su nas, a gdje ste bili prije 20 godina kad sam ja imala svoj pobačaj? Zašto tada nitko nije bio pred bolnicom, zašto meni nitko nije pomogao. I ja od tog dana, od kad sam napravila pobačaj, ja više ne živim, otrgnut je dio mene. Što je sa mnom? Što je s takvim ženama? Zato smo za njih oformili program koji se zove Oprostom oslobođene i za muškarce Isciljenje očeva srca, jer muškarci isto tako pate zbog izgubljenog očinstva. Bilo da je u tom trenutku izostala njihova potpora njihovim suprugama, partnericama, u smislu da su rekli napravi kako ti hoćeš. I to je bilo ravno tome da je ona osjetila da nema njegovo uporište, da je izgubila tlo pod nogama i napravila je pobačaj jer je znala da ga nema na svojoj strani. on sada žali zbog toga. Zna da je u tom trenutku bio pravi muškarac, da se to ne bi dogodilo. Da je on u tom trenutku zaštitio svoje dijete, da bi ono sada bilo rođeno, da bi bilo s njima. Zato smo oformili za njih taj program. Isto tako se razvilo još više programa u vidu brige za mlade, za život u predbračnoj i bračnoj čistoći, za parove koji žele ne mogu imati djecu i mnogi drugi programi koji zapravo kojima širimo kulturu života u našem gradu i našoj domovini i svi ti programi su iziskivali jedan prostor u kojem bi mogli djelovati. I taj prostor je sada upravo Centar za život, to je mjesto gdje se odvijaju svi naši programi, to je mjesto koje je ured naše inicijative i savjetovalište za trudnice. Jedan od velikih projekata naše udruge su, dakako, molitvene kampanje koje se odvijaju dva puta godišnje i za nama je upravo jesenska kampanja koja je bila jako plodonosna jer znamo za čak 8 spašenih dječjih života. Da je jedan život spašen vrijedilo je svega, mi znamo za 8, a to su one majke koje su nam posvjedočile da su u posljednji trenutak odustali od pobačaja baš zbog prisutnosti molitelja pred bolnicama. Tim majkama smo pomogli i materijalno u onom smislu kako njima bilo potrebno, jer naša pomoć je uvijek individualna, a ide u onom smjeru kako bi se žena što prije osamostalila, stala na svoje noge i zaplovila u život. Isto tako, svaku molitvenu kampanju, osim što imamo naše redovne nakane, to je prestanak pobačaja, to je obraćanje medicinskog osoblja, liječnika koji rade pobačaje, kao i izlječenje svih onih koji su pobačajem povrijeđeni. Svaka naša kampanja ima jedan osobit naglasak, a to je ove godine bilo znanje, kao što ste vi najavili, pa smo shodno tome organizirali niz promocija knjige mog dragog kolege i prijatelja Krunoslava Puškara, koji je napisao knjigu Argumentirano za život. I u toj knjizi se nalaze niz argumenata zapravo pro-choice strane koja zagovara protiv života i argumenti za život, koji vrlo jasno, konkretno i argumentirano komentiraju za život. Te promocije smo održali u niz preko 20 gradova u našoj domovini, a sad u vrijeme zime namjeravamo nastaviti s tim promocijama jer neki gradovi još nisu došli na red. To je knjiga koja je evo pobrala zaista jedan veliki plod i već je prodano prvo izdanje, tako da smo već tiskali drugo izdanje i evo radujemo se tome što će Bog učiniti upravo i preko te knjige, jer evo jedan važan element zašto i Centar za život postoji, jedan važan element naše inicijative je upravo osvješćivanje lokalne zajednice o problemu pobačaja, pa onda i znanje o tome što je život, što je pobačaj, koje posljedice nosi je također vrlo važan u ovom cijelom apostolatu.
Marija, hvala lijepa za ovo objašnjenje. Knjiga je zaista na vrlo visokom nivou i gospodin Krunoslav je lingvista, doktor germanistike, ali je knjigu napisao zaista znalački i može poslužiti i medicinarima i običnim ljudima koji nemaju akademsku naobrazbu, jer je zaista ponudio jedan argumentirani način da se na ovu temu uđe u dijalog sa onima koji zagovaraju pobačaj. I zato još jednom zahvaljujem Bogu i Krunoslavu i svima vama što ste dali, omogućili da tako nešto dođe u javnost. Ja bih se vratila na one same početke kada ste onako bojažljivo krenuli, sjećam se onih naših prvih emisija. I malo po malo, korak po korak, inicijativa je narasla, rasplamsala se, ali ono što bi ja željela ili predložiti ili da se ostvari, najprije bi željela da pobačaja nema. A ono drugo, kad već jesu, da inicijativa koliko može uđe u taj prostor kroz čitavu godinu, jer se čitavu godinu rade pobačaje. I koliko ima izgleda da se u budućnosti napravi jedna poveznica u nekog savjetovališta, obaveznog savjetovališta trudnica, kojima će se dati mogućnost da prije nego što dođu na sam zahvat imaju razgovor sa članovima inicijative, sa onima koji zagovaraju život. I da praktički ta molitva nerođene traje čitavu godinu.
Pa mi to, nama često ljudi kažu zašto samo 40 dana, kao nerođenima je dakako potrebna vaša molitva 365 dana u godini. Pa evo, zahvaljujući centrima za život koji sada imamo u Hrvatskoj 6 i našoj stalnoj dostupnosti, doslovce 24 sata dnevno, možemo reći da sada imamo zaista, da trudnice zaista imaju do nas pristup 365 dana u godini. Zaista mi koji smo ovdje uključeni u apostolat za život, koji smo u centru za život, kod nas ne postoji vrijeme godišnjih odmora i slično, zato jer smo mi zaista dostupni uvijek. Znači, naše trudnice, naše majke, svi oni koji razmišljaju o pobačaju, uvijek će naći na otvorena vrata i na naš odgovoren poziv, na našu ruku podrške, na naše zagrljaj, na našu ponudu pomoći, tako da evo zaista možemo reći da smo prisutni 365 dana u godini. Isto tako, osim molitvene kampanje, voljela bih istaknuti da mi imamo i druge molitvene programe i druge programe kojima nastojimo biti prisutni u javnosti, upravo zato da bi bili dostupni tim majkama koje razmišljaju o pobačaju ili onima koji nju zapravo nagovaraju na pobačaj, jer iz mog iskustva rijetko koja majka se sama od sebe odluči, evo sad ja idem pobacit jer ja nemam drugog izbora, često su drugi doprinijeli to njezinoj odluci, odnosno čak bi se usudila reći da su to uglavnom prisile, jer žena osjeti da je sama. Ili njihova majka, ili njihov suprug, njihova bliža okolina ih uvjerava da one to neće moći same. I zato se naš program pomoći za trudnice zove Nisi sama. Jer mi u našem iskustvu nisu sve žene potrebite isključivo materijalne pomoći. Često su one osuđene od okoline jer su trudne po treći put, pa im se rugaju, pa kako, pa ovo je 21. stoljeće, kako treće dijete, pa imaš već dvoje djece, imaš dječaka, imaš djevojčicu, što sad? Te žene nailaze na jednu veliku nepodršku i zaista svoju trudnoću prožive u jednom velikom stresu, zato jer to dijete ne bude prihvaćeno, samo zato jer ne zadovoljava društvene norme koje se danas kao žive.
Dakle, vi ste čitavu godinu prisutni u životu i brizi za nerođene da se rode, da budu dočekani, da budu prihvaćeni i da one prazne jaslice, ona iščekivanja urode plodom, da se i onaj mali Isus malo nasmiješi.
Pa istina, zato smo i osnovali udrugu Hrvatska za život, kako bi mogli pod tom kapom, krovnom udrugom, organizirati sve te projekte koje idu u tom smjeru širenja kulture života. Tako imamo u Splitu konkretno 2 puta godišnje u vrijeme Gospe Guadalupske, koja je zaštitnica pro-life pokreta, ovdje u predivnoj crkvici Svete Trojice na Poljudu, jer ih onsko bdjenje za nerođene kad 7 dana i noći molimo neprekidno pred presvetim za spas svakog nerođenog djeteta, a isto tako u lipnju o blagdanu srca Isusova i srca Marije, na kojima se posebno utječemo u ovom apostolatu i mi smo kao inicijativa posvećeni porukama biskupa srcu Isusovom i srcu Marijinom i zato smo odabrali to vrijeme i to je otprilike vrijeme između 2 kampanje kao još jedna, mi to zovemo molitvene bombice, kako želimo na jedan osobit način uključiti i širu javnost i molitelje koji nam se žele priključiti, a isto tako imamo jako puno događaja tokom cijele godine. I proslavu obilježavanja Majčinog dana i Međunarodnu konferenciju za život koja okuplja prolifere ne samo iz cijele Hrvatske nego i cijelog svijeta, gdje možemo čuti jako vrijedne teme, jako vrijednu pouku, jedan vrijedan poticaj za daljnje ustrajanje u ovom postulatu koji je iznimno težak jer je ovo duhovna bitka. Isto tako imamo utrku za život, imamo razne događanja tokom cijele godine, imamo časopis, prvi pro-life časopis, pro-life koji se zove Pohod, koji je tromjesečnik za život, koji je besplatan. I na takav način isto širimo kulturu života. Ne samo da šaljemo časopis Pohod u župe, već ga šaljemo i odvjetničke urede, šaljemo ga na ginekološke ordinacije, u bolnice, šaljemo ga čak i u Sabor. Jer vjerujem da ova poruka za život mora doseći sve razine društva. A evo, vi ste spomenuli upravo taj element zakona. Mi smo apolitični u inicijativi, međutim da kako da se molimo za Božje zakone, za zakone koji će zaštititi ljudski život, pa i na takav način koji ste vi spomenuli, a to je da žena mora proći kroz jedno obavezno savjetovanje koje sada u zakonu nema u našoj domovini, barem u nekim državama ima. Međutim, i tu treba ispitati učinkovitost takvog savjetovanja u vidu tko savjetuje. Tako da se evo molimo i na te nakane, i evo stojimo na raspolaganju za evo, svu moguću pomoć svim onim majkama koje su voljne doći na savjetovanje, iako to u zakonu ne stoji tako da su one obavezne savjetovati, ali mi smo otvorenog srca i mi se stavljamo na raspolaganje i doktorima, ginekolozima i svima onima koji žele znati stavku više. Jer ako se neko odlučio na pobačaj, valjda bi bio potrebno da se savjetuje, informira o svim mogućim posljedicama, ne samo o činu pobačaja, nego i što nakon pobačaja. Mi jesmo laici koji smo uključeni i djelujemo na takav način da smo se srcem uključili, ali u centrima za život surađujemo sa svim mogućim stručnjacima koji nam pokrivaju sva moguća područja. I psiholozi, i doktori, i svećenici, i socijalni radnici, pa i arhitekti, i svi mogući...
I pjesnici.
I pjesnici, i novinari, i svi oni koji s nama žele širiti kulturu života i širiti jednu istinu o začetku ljudskog života i kao onome što zapravo svi kao pojedinci možemo učiniti, što je najmoralnije u tom slučaju na što se stalno poziva pročoj strana. Najmoralnije je da kao društvo pružimo priliku za životom djetetu, da mu pružimo dom, da pružimo njegovoj majci podršku, da joj kažemo da nije sama i da joj pomognemo u svim aspektima do njezinog osamostaljenja. Pa imamo iskustvo da majke koje se osamostale kod nas ovdje u Centar za život rado i dalje navraćaju. Kuhamo za beskućnike našeg grada zajedno sa našim majkama i našim volonterima. Naše majke rado surađuju s nama na takvim događanjima. Zato jer one sada žele pomoć nekome kao što smo mi pomogli njima. Isto tako u centru ovdje konkretno u Splitu imamo jako puno radionica koje radimo. Izrađujemo krunice ovdje ručno. Zajedno tada i pomolimo se, izmolimo krunicu, izrađujemo zlatovez, bojamo platnene torbe. Imamo različite radionice u koje su sve uključene naše majke, pa čak i one koji su sada osamostaljene, one i dalje žele surađivati s nama, one su zapravo sad naše volonterke, one su zapravo sad neke od njih i naše donatorice, jer su sada u prilici da one mogu pomoći drugima. Isto tako, one su nam jako vrijedna pomoć prilikom razgovora sa majkama koje razmišljaju o pobačaju, jer njihovo iskustvo nam je neprocjenjivo. I evo, njihov način na koji smo mi njima pomogli, oni to mogu prenijeti drugima i ta njihova radost što su postale majke, jer zaista nijedna majka koja je rodila nije se pokajala za to, a svaka koja je pobacila da danas žali zbog izgubljenog čeda.
Marija, hvala lijepa na ovim riječima i na tome što Varoš premda na očigled ovako zimi izgleda ispražnjen na umoru, djeluje te da su ovdje praktički čitavu godinu žive jaslice. Želim obilje plodova i radosti vama, inicijativi i svima onima kojima se pridruže, pa i čak onima koji nisu za ništa drugo sposobni nego samo da još mole, oni su itekako dobrodošli.
Hvala vam lijepa, dakako svaka molitva je dobrodošla. Kao i ovih naših baka koji nas podržavaju od svojih domova moleći krunicu, to je zaista za nas jedan veliki vjetar u leđa, jedna velika molitvena podrška koja su nam svakako dobrodošle.
Dragim slušateljicama i slušateljima, na kraju ove emisije želim uspješan hod prema Božiću i pripremu da u jaslice u koje primaju Isusa u svoje srce ostave prostora i da se taj mali Isus ponekad i nasmiješi, da ne bude toliko puno zabrinut. U emisiji Živjeti ljubav sudjelovali su fra Domagoj Runje i gospođa Marija Sošić. S vama je bila Daniela De Micheli Vituri. Hvaljen Isus i Marija.
Bam, 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 bam.
Božić dolazi, osjećaš li, vjeruješ li, čuješ li? Iz daljine dopire bezbroj glasova i trube anđela. Božić dolazi, tvoja vrata kuca, reci mi, da li ćeš otvoriti i Božjem sinu, da ćeš se pokloniti? Nek moje srce budu jasle, nek se rodi dijete Božja riječ, ja ću pokloniti se njemu, darove mu srca svoga donijeti. Mir s neba nek me ispuni.
Bam, 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 bam,
osjećaš li, vjeruješ li, čuješ li? Iz daljine dopire bezbroj glasova i trube anđela. Božić dolazi, na tvoja vrata kuca, reci mi, da li ćeš otvoriti i Božjem sinu, da ćeš se pokloniti? Nek moje srce budu jasle, nek se rodi dijete, Božja riječ. Ja ću pokloniti se njemu, darove mu srca svoga donijeti. Mir s neba nek me ispuni. Nek se rodi dijete, Božja riječ. Ja ću pokloniti se njemu, darove mu srca svoga donijeti. Mir s neba nek me ispuni. Bam, 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 bam.